Hola, moi boas, estamos aquí en Cuac FM no 103.4, en AFDC, a Fume de Carozo. Esta tarde estaremos con vosco tres alumnas de segundo de bacharelato, Julia, Cris e Rebe.
Hoxe, o programa estará dedicado a un grupo moi recoñecido en Galicia, Luar na Lubre. Alguén dixo que a misión dun artista é botar luz no máis profundo do ser humano.
Así é. Luar na Lubre leva 24 anos iluminando coa súa música camiños e vereas, asociándose coa paisaxe humana e o ámbito ambiental de Galicia, a través dunhas variacións de intensidade e colorido emotivo, rítmico e melódico que resultan sempre estimulantes.
E por se iso fose pouco, o carácter dinámico, o poderío lumínico da súa música é sempre todo un desafío para os miles de seguidores que gozan dela. Aquel raio de luz de lúa que os iluminou nos seus inicios no bosque sagrado da música tradicional galega converteuse por obra e graza do seu radiante poder nunha enerxía renovable que os nosos sentidos poden percibir de xeito directo.
Hoxe, Luar na Lubre son fonte de enerxía musical. Este grupo aparece en 1886 en A Coruña. Trátase dun grupo de música de folk e tradicional galega.
Luar na Lubre convertiuse nun referente da música folk, sobre todo a raíz de que o popular músico Michael Oldfield, quen os bautizou como o Grupo do Sol, se interesara pola banda. Dende entón, a súa traxectoria foi imparable.
Luar na Lubre traballa sobre todo coa tradición musical da súa Galicia natal. Por eso, centra o seu traballo principalmente no estudo dos temas tradicionais do cancioneiro galego.
Luar na Lubre participou en infinidade de festivais, tanto en Galicia como no resto do mundo, sendo considerada como unha das bandas españolas máis internacionais.
A iso axudou a gran amizade que os une con Mike Oldfield, quen interpretou un dos temas de Luar na Lubre no seu disco Voyage.
Compre ter en conta a cantidade de obras musicais que dende 1888 leva realizando Luar na Lubre. Dende os seus comezos, no devandito ano, cando se estreaban co disco O Son do Ar, publicaron 11 álbums. Os restantes publicados son Beira Atlántica, 1990, Arasolis, no 93, Plenilunio, no 1997, Cabo do Mundo, no 99, 15 Aniversario, 2001, Espiral, 2002, Hai un Paraíso, no 2004, Saudade, xa no 2005, e Camiños do Fin da Terra, 2007, en este mesmo ano, un CD DVD denominado Ao Vivo, e co que festexaban 24 anos sobre o escenario.
Nestes anos visitaron 26 países e comezaron a destacar como un grupo internacional de música celta, agasallando ano tras ano os seus fieis con novas esperanzadoras melodías.
Por este grupo referente galego pasaron, entre outros, Bieito Romero, Xan Cerqueiro, Roberto Ouro, Daniel Cerqueiro, Pachi Bermúdez, Xulio Varela, Andrés Bardullas e Cris Garanda como percusionistas, e como vocalistas pasaron dúas voces asombrantes como as de Ana Espinosa e da solista actualmente Rosa Cedrón.
Actualmente figura no grupo como vocalista a portuguesa Saura Louraza Vidal e como instrumentais Eduardo Coma, Pedro Varela, Xavier Ferreira e fundadores como Bieito Romero, que hoxe estará connosco, Pachi Bermúdez, Xan e Daniel Cerqueiro e Xulio Varela.
Comezamos cunha canción do seu primeiro álbum, que leva o mesmo nome que o álbum, titulada O Son do Ar. Esta canción, obra de Bieito Romero, foi interpretada por Mike Oldfield antes de publicala no Luar na Lubre e dedican a dos fundadores do grupo finado no ano anterior a publicación de álbum Rafael Mejuto.
Como xa anunciamos, contamos coa presenza de Bieito Romero. Conectamos con él. Hola, moi boas tardes, Bieito. É un honor. Hola.
Hola, ¿me escoitas?
Sí, sí.
Moi boa tarde.
Moi boas. É un honor contar con un referente musical como é vostede aquí hoxe en Coaque FM. Agradecémoslle a súa presenza e o tempo dedicado a esta entrevista.
Nada, para min é un prazer. Por favor, non me trates de vostede, que eu ainda me considero moi novo.
Vale, pois moitas gracias. Para comezar, gustaríanos saber que foi o que fixo que te dedicaras ao mundo da música.
Pois, fundamentalmente, a paixón e o gosto, pois, precisamente, polo tipo de música que nos facemos. Eu comecei relativamente tarde a tocar, empecei pois, con 16 anos aproximadamente, e realmente empecei con tantas ganas e con tanta paixón, como se decía antes, que me levou a cuestionarme pois, os diferentes traballos que tive coa posibilidade de profesionalizarme na música. E finalmente pois, tomei a decisión de facelo así, considero-me moi, moi contento porque estou facendo o que realmente me gusta actualmente.
Bueno, daquela mostra sei que nunca é tarde, valiu a pena, non?
Sí, desde logo, home, para min valiu a pena, nunca é tarde, por suposto que nunca é tarde. O caso é, nestas cousas, claro, son decisións delicadas, difíciles, porque o mundo da música é un mundo que fluctúa, que non é estable, como pode ser un traballo normal, pero en calquera caso as satisfaccións que che dá, pois moitas veces compensa, non? A outro tipo de cuestións, como poden ser, pois, o da estabilidade económica ou da tranquilidade de ter diñeiro todos os meses, non? Dunha maneira estable, me refiro. Pero, finalmente, si sí, compensa e a satisfacción é moi grande.
Agora que falas da estabilidade económica, adicades vos a máis actividades independentemente da música? É dicir, podedes vivir tan só da música?
Pois, non é fácil, pero nós o estamos conseguindo. Non é fácil porque a música está pasando un momento delicado, pois con todas as descargas que hai a través de internet, non hai ningún tipo de regulación, eso pois afectanos directamente nos nosos dereitos, non? Sí. E despois que hai unha crisis importante tamén, e por suposto, cando hai crisis, digo, por suposto, por desgracia, cando hai crisis, o primeiro que se recorta é a cultura, e dentro da cultura, pois a música tamén sofre. Co cal, bueno, imos tirando, imos resistindo, si nos dedicamos á música, pero temos que compaxinalo con outras actividades que son complementarias co que é a música, que é a nosa actividade principal.
Por que escollestes o nome de Luar na Lubre para o grupo?
Pois o nome de Luar na Lubre é un nome rebuscado, moi rebuscado, non é un nome que salira por azar é a primeira, sino que foi un nome pois, que neste caso puxenlle eu o grupo e xira en torno á palabra Lubre, que era unha palabra que eu descubrí nun dicionario de un home chamado Xosé Luis Franco Grande. Alí descubrí esta palabra Lubre, que eu descoñecía ou que coñecía somente dos topónimos, pero non sabía o que significaba. En este dicionario, pois, Lubre aparecía como o lugar, un bosque máxico donde os celtas facían os seus rituais, e entendí que para o tipo de música que queríamos facer e que estábamos facendo, pois encaixaba perfectísimamente. Entón engadimos a lúa como elemento máxico tamén dentro da nosa cultura da galega e de moitas outras culturas do mundo, e dai nace Luar na Lubre.
Desde logo deches a coñecer a palabra ao redor do mundo,
Pois sí, porque levanta moita curiosidade alá por onde imos, tivemos a sorte de estar en máis de 25 países por todo o mundo e recorrer toda a península ibérica, pois sempre nos preguntan, moita xente xa o sabe, non? Pero moita outra ten a curiosidade de saber o que é Lubre, porque Luar, pois, intúe, non? Pero Lubre, pois, descoloca a todo o mundo. Eu creo que sí, que dimos a coñecer unha palabra que probablemente incluso fóramos, digamos, un pouco responsables da súa recuperación, non?
Pois, quizás sí. Que lle recomendarías a xente nova que quere comenzar no mundo da música?
Pois eu recomendolle fundamentalmente que estudie. A música é algo que, como todo, pero isto ten que ser unha cousa de traballo diario, un traballo metódico, que se formen ben e fundamentalmente pois eso, que, que realmente asintan e a sepan transmitir tamén. Pero bueno, fundamentalmente é o traballo que hai que facer, que me imagino que como en todas as profesións, pois é moi necesario.
Claro. Falabas antes deses países que visitastes, que son moitos países, non? Con que lugar te quedarías?
Uy, eso é moi complicado de decir. Cada sitio ten o seu encanto. Nos, pois, xa digo, estivemos en máis de 26 países por todo o mundo. Realmente, pois, cada lugar ten o seu encanto. Estivemos en moitos países de Europa. Estivemos en Palestina tamén. Estivemos en Brasil. Estivemos en Venezuela. Non sei, cada lugar ten un encanto particular. E pois non che sabería dicir con cal me quedaría, porque realmente eu de cada sitio intento extraer o millor, e con o millor me veño.
Bueno, pois non hai problema, perdonamos, xa comprendemos. Tedes prevista algunha xira nos próximos meses para promocionar ao vivo?
Pois a xira de ao vivo comezou no mes de marzo deste ano 2009, e continúa, porque ao vivo un traballo que todavía, pois eso, redundando, está moi vivo. Este ano 2010 pues, seguiremos xirando. De momento estamos en temporada de ir cerrando datas, ir confirmando concertos, non che podo decir, pero eu sei que para o ano pues, hai bastantes cousas, eso a través da nosa página web se pode saber. En este momento non che podo adiantar nada, porque nada sei tampouco así en concreto, pero sí hai traballo, sí.
Vale. Como foi esa experiencia, non, do aniversario no Teatro Colón con colaboracións como Luz Casal, entre outros?
Pois foi unha experiencia moi bonita, unha experiencia que nós tiñamos moitísimas ganas de facer dende había tempo, e que neste caso pois deron as circunstancias tanto materiais como económicas, como a nivel de equipo, de que todo cuadrou e se pudo facer. Entón, pois, era un soño que nos tiñamos poder facer un concerto en directo. Nun primeiro momento pensamos de facelo fora de Galicia, no estranxeiro incluso, pero finalmente pois, entendimos que o lugar onde nace Luar na Lube foi a Coruña, e que mellor sitio para celebrar estes 25 anos de música, bueno, 24 realmente, aí no Colón, facer este disco conmemorativo en directo. Entonces, bueno, para nós foi unha experiencia moi grata, moi bonita, tanto a nivel personal como a nivel de conocer in situ e directamente a xente como Luz Casal, a xente como Pedro Guerra ou Diana Navarro, que foron os que estiveron en vivo ali no concerto, e despois Ismael Serrano, que xa un bello amigo que xa ten colaborado con nós. E isto, bueno, pois enriquece moitísimo e realmente, pois, eu creo que a xente saiu moi contenta destas dúas noites, que en principio iban ser unha, e despois, pois, pola demanda de entradas e por como xurdiu todo, pois tivemos que facer dúas, e para nós foi unha experiencia inolvidable.
Bueno, unha experiencia inolvidable é un triunfo, desde logo, non?
Pois sí, no, home, sí, o consideramos un algo pois que é complicado, porque moitas veces na tua propia casa, pois como te ven cotidianamente, como eres algo habitual, pois a mellor as cousas non se valoran na medida en que se deberían de valorar, non? E se valoran máis fora. Iso é unha cuestión moi galega, non? Por outro lado. Pero no, en este caso nos sentimos moi recoñecidos, moi queridos, e a xente pois respondeu moi ben a isto. Non sei se a palabra é triunfo exactamente, pero vamos, estuvo ben, sí.
Sabemos que ademais da vosa faceta musical estades relacionados co mundo da movida, non? Dos pubs, que tiñades varios por aquí, por Galicia, e que gustaríanos saber que pasou con eles, non?
Bueno, pois eso sí, foi unha etapa das nosas vidas, nas que, evidente, sí, tivemos pois unha especie de milla na música folk aquí na Rúa do Orzán. Tiñamos tres locales donde non somente se puñamos este tipo de música, sino que había concertos en directo, facíamos exposicións, bueno, era unha especie de entramado na hostelería, pero que ia un pouquiño máis aló do que o meramente a noite, non? Entón, bueno, pues foi unha etapa moi bonita que durou aproximadamente 12 anos, algo máis de 12 anos, pero que, bueno, pues non era moi difícil compaxinar con o traballo do grupo, non? O grupo ia medrando, todo isto, pois tamén, compaxinar as dúas cousas era complicado e tivemos que tomar decisión, non? Fomos traspasando os locales e o último que nos quedaba, que era Cova Folk, pois tivemos que deixalo porque a casa iban a tirala para facela de novo, nos ofrecían volver, pero considerábamos que o ciclo da hostelería xa había que pechalo, e pois quedou aí a cousa. Pero en calquera caso foron anos moi bonitos, nos que coñecimos a moita xente, foi unha gran experiencia e creo que deixamos unha pegada interesante na cidade, non?
Sí. Cal é a túa canción preferida?
De Luar na Lubre?
Sí.
Pois tamén é moi difícil, porque isto é como preguntar cal dos teus fillos é o mellor, non? O bueno. Teu preferido, é moi complicado e moi comprometido, non? Home, vouche decir, o Son do Ar é unha canción que leva con nós toda a trayectoria do que é o grupo, que significou moitísimo para nós, para min personalmente tamén. Entón, bueno, pois teño unha estima especial, non, por esta canción que para min pois ten ese significado que vai alén do que é unha simple canción, non? Pero en calquera caso, como che decía antes, écheme moi difícil escoller un tema porque como a cuestión dos fillos, non? É moi moi difícil.
Teño entendido que che gusta Caión, esa praia das Salseiras, non? Algunha canción habrá para ela ou non?
Pois estás bastante ben informada, sí, sí. O sea, gústame Caión porque, bueno, eu vivo moi cerquiña de Caión. Eu estou no concello de Arteixo e a praia menos perigosa e máis abrigadiña que ten unha cousa especial por esta zona, para nós está das Salseiras en Caión, co cal, ainda que eu non son moito de praia, a miña familia si vai ali con moita frecuencia no verano, sempre que se pode.
Bueno, pois con isto terminamos, foi un orgullo terte aquí hoxe á tarde en Cuac. Pois que sigades triunfando ao redor do mundo.
Pois nada, moitísimas gracias, enhorabuena polo traballo que estades a facer e para min un placer e contade conmigo e co grupo para o que irades e cando que irades, sin problema vale. Ningún.
Moitas grazas.
Veña, aperta.
Gracias.
Ben, agora vamos a escoitar a canción que dá título a un dos seus discos, Hai un paraíso, e que é o primeiro single do álbum. É un canto de amor e admiración pola terra, unha contagiosa melodía que tamén conquistou a organización do Xacobeo 2004 e se converteu no xubiloso himno da peregrinaxe a Compostela.
Acabamos de escoitar Hai un paraíso e agora vamos cun canto de dor de Luar na Lubre, Memoria da noite, que é unha canción de amor sobre o noso mar que fascina, intimida e dá alimento a todo un pobo.
Agora imos vos presentar outra canción de Luar na Lubre, cuxo título é Ua Lúa, e que nos fala dese satélite que nos ilumina cada noite.
O remitente de Ua Lúa chamase Eliseo Mauas Pinto, un arxentino, fillo de emigrantes galegos que ademais exerce de arpista e instigador do celtismo hispanoamericano. O grupo moldeou o texto cunha música francamente peculiar, que mistura o tribalismo dos indios americanos coa walking songs, canciones de lavandería. Escocesas ou os cantares de xeitura galegos, aqueles que se entoaban durante a sega do trigo ou o centeo.
Brada porco nos outeiros, os carballos bran estar. Collerei pollado bisco, é a noite de San Xoán. Brada porco nos outeiros, os carballos bran estar. Ua branca, sagra lúa. Ua branca, lúa. Ua sagra branca, lúa. Moza meia noite, a frola e a auga pura. Colle verba preñadeira, vallo pra fermosura. Bebe moza meia noite, a frola e a auga pura. Colle verba preñadeira, vallo pra fermosura. Lembranzas do meu clan, deses bravos que morreron por calaquia seus irmáns. Alumen as fogueiras, as lembranzas do meu clan, deses bravos que morreron por calaquia seus irmáns.
Tras escoitar esta canción, imos oír Centeás. O nome desta canción provén dunha historia. O Porto de Cariño é un formoso enclave da comarca do Ortegal, que se abre ao sol nacente entre o Cantábrico e as montañas.
Nesta Galicia, que cambia coa rapidez do mundo, queremos render homenaxe ás mulleres traballadoras, ás da fábrica de conservas, ás redeiras, as que sostiñan o horto pequeno e o lavadoiro comunal. Certo día baixaron á costa de Centeás e colleron o autobús para a cidade. Levaron consigo a memoria da estirpe.
Pero
Pasamos agora a escoitar María Soliña. A letra desta canción provén do poema de Celso Emilio Ferreiro que leva o mesmo nome. Conta a historia dunha muller que viviu na península do Morrazo, no Intre, no que as invasións turcas e berberiscas asediaban esta zona.
Foi unha das moitas mulleres que fixo fronte a ditas invasións. Acusada de practicar bruxería pola Inquisición, sería posteriormente presa e torturada. Morreu de loucura, fame e miseria, pero converteuse nun símbolo do pobo, sobre todo para as mulleres, perante o poder despótico. Volvemos agora a nosa infancia coa canción dos animais. Os animais foron subindo a arca ata que a terra quedou asolagada. A arca navegou e navegou ata que un bo día quedou embarrancada nun monte da actual Noia. E ali Noé, a súa estirpe e todos os animais desembarcaron e celebraron unha grande festa e así comezou todo.
Esta melodía é de orixe irlandés e coas emigracións foi a América, onde foi adaptada como propia, incluso variándoa con diferentes letras. Esta é unha adaptación dunha das letras tradicionais e que ten unha posible orixe bíblica. Escoitamos, pois, os animais.
e se van marciando in processione, no lì dove gli aiullerò, no a fundirsi a terra, acaba sta canzone. Quando si affonda a terra, acaba sta canzone.
Vamos a escoitar agora outra das xoias de Luar na Lubre, que leva por título Chove en Santiago, e cuxo título xa nos recorda ao maravilloso Santiago, cidade tradicional e referente galego alrededor do mundo, que cando chove, lúcese aínda máis. Vai polos nosos peregrinos e pola cidade dos nosos soños.
Thank you.
vai chegando a hora de despedirse, pero recordade que tedes unha cita connosco cada martes de 5 a 6, non faltedes.
Temos que agradecerlles aos nosos técnicos, Butra, Marcos, Lorena e Roberto Catoira, a súa axuda, que sen eles o programa non sería posible. Agora sí, grazas por acompañarnos esta tarde e ata a próxima.
Despídese dende Quack FM. 93.4.
AFDC, a fume de carozo.
Dos en dos, ua, ua. Os animais de dos en dos, ua. Contigo quero volar. Esta noite voarei. Esta non vai parar.